Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман. Азаттыктын 12 декабрь бейшембидеги таңкы уктурууларын баштайбыз. Аны Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Жогорку кеңеште кемпирабат ишине байланыштуу кармалгандардын маселеси кайра көтөрүлдү.
Ошол чайышкенге мен да катышканмын. Ал жерде бийлик алмашуу, бийлик басып алуу деген бир да сөз айтылган эмес. Күбө катары мага ишенсеңер, ошону эске ала бир карап бербесиңер, сотко берем.
Парламент 10-20 миллион сом инвестиция салган чет элдиктерге 10 жылга чейин виза берүүгө уруксат берген мыйзамды кабыл алды.
Инвестициялык абал жакшы болуп, ошол эле текшерүүлөр азайса, башка жагынан салыктар да ачык ашкан болуп, жеңилдик болсо, мына анын алар дагы инвестиция кылат да. Ишанын башка акчасында тап чыгартыш керек да бул жака, бул иштетиш керек.
Казакстандык активисттерден Украинанын Буча шаарына боз үй тиккенине Кремль нааразы болду. Астана болсо мындан кынтык көрбөгөнүн айтууда. Алдыда ушул темага дагы кайрылабыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алсак.
Саламатсызбы. Ооганстандын борбору Кабулда Талибан бийлигинин тышкы иштер министрлигинин имаратынын жанында жардыруу болду. Ал Жазира кабарлагандай, 11 январда жанкечти өзүн жардырганда 7 адам өлүп, 10 киши жараат алды. Талибандын өкүлү Ахмадулле Мутаки террорчу министрликтин имаратына кирүүгө аракет кылганын, бирок коопсуздук кызматкерлери аны токтотконду өзүн жардырып жибергенин билдирди. Бул күнү Кытайдын делегациясы тышкы иштер министрлигинин имаратына барышы керек эле. Ооганстанда 2021 жылдын августунда талиптер бийликти басып алган. Андан бери өлкөдө талиптер касташкан ислам мамлекети террорчул тобунун чабуулдары күчөдү. Ооганстанда айрыкча аялдардын укугун кескин басмырлаган талиптердин бийлигин эл аралык коомчулук тааныбайт. Талибан кыймылы көпчүлүк өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да экстремисттик деп табылып, ишмердигине тыюу салынган. Эл аралык жарандык тилектештик платформасынын мүчөлөрү Азаттык радиосу кабылган жагдайды сындап, Кыргызстандын бийлигин сөз эркиндигин сактоого үндөштү. Ар кайсы мамлекеттердеги 30 чукул уюмдун башын бириктирген платформа Кыргызстандын бийлигин Азаттыктын сайттарын бөгөттөн чыгарууга, радио берүүлөрүн калыбына келтирүүгө жана банк эсебин ачууга чакырды. Кайрылуу 11 январда Норвегиянын Хельсинки комитетинин сайтына жарыяланды. Алар Азаттык маалыматты калыс тараткан медиа уюм экенин, буга чейинки бийликтердин тушунда да бир нече жолу кысымга кабылганын белгилеп, Кыргызстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын бардыгы өлкөнү авторитардык мамлекеттерден айырмалап тураарын билдиришти. Былтыр 26 октябрда Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. 31 октябрда радионун Демирбанктагы эсеби эч кандай эскертүүсүз жана түшүндүрмөсүз бөгөттөлгөн. Биринчи радио техникалык себептерден улам деген жүйө менен Азаттыктын берүүлөрүн обого чыгарууну 23 октябрдан баштап токтоткон. 13 ноябрдан тартып НТС каналы Азаттыктын теле радио берүүлөрүн эфирден алып салган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттык радиосу ишенимдүү маалымат булак экенин белгилеп, ага тоскоолдуксуз иштөөгө уруксат берилиши керектигин айткан. Бир катар эл аралык уюмдар АКШ, Европа биримдиги, кыргыз бийлигин Азаттык медианын сайтына жана банк эсебине коюлган бөгөттү тезирээк алып салууга чакырган. Украинанын Соледар шаарынын 3/2 бөлүгү орус аскерлеринин көзөмөлүндө экенин Настоящее время каналына украиндердин Айдар батальонунун ардагери Евгений Дики билдирди. Ага бул маалыматты 10 январда Соледарда согушуп жаткан жолдоштору кабарлаган. Дикидин айтымында шаардагы ар бир имарат үчүн салгылашуу уланууда. Ал украин аскерлерине артка чегинүүгө буйрук берилбегенин, Киев калааны колдон чыгарбоого жан үрөп атканын билдирди. Британиянын коргоо министрлиги орус аскерлери менен Вагнер жалдамма жоокерлер тобу акыркы 4 күндө шаардын чоң бөлүгүн көзөмөлгө алганын маалымдады. Орусия Украинанын чыгышындагы Соледар аймагында жылыш болуп жатканын, бирок оор жоготуулар бар экенин моюнга алды. Тактикалык ийгиликтер аябай маанилүү. Бул өз өмүрүн аябаган жигиттерибиз менен сыймыктанууга негиз болуп саналат, деди Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Украина армиясы Орусия Соледар шаарын көзөмөлгө алды деген маалыматты четке какты. Чыгыш аскер командачылыгынын басма сөз катчысы Сергей Череватый Украин телеканалына берген маегинде аскерлер орус күчтөрүн фронттун линиясында кармап турганын айтты. Согуш болуп жаткан маалда айтылган маалыматтарды көз карандысыз булактардан дароо тактоо мүмкүн эместигин эске салабыз. Бишкек шаарынын биринчи май райондук соту 11 январда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Канатбек Исаевдин бөгөт чарасын карап, аны 20 февралга чейин үй камагына чыгарды. Бул тууралуу райондук соттун басма сөз кызматы Азаттыкка маалымдады. Канатбек Исаев Кемпирабат ишине байланыштуу кармалган саясатчы жана активисттер менен чогуу былтыр 23 октябрда камакка алынган эле. Райондук сот ал 2017 жылы козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген, анын тергөө абагындагы мөөнөтү андан кийин 2 жолу 2 айга узартылган. 2017 жылы Исаев мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен камалып, кийинки жылы үй камагына чыккан болчу. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиевдин иши сотко чейинки териштирүү жүргүзүүнү уюштуруу үчүн өлкөнүн башкы прокуроруна жөнөтүлдү. Бул тууралуу 11 январда Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Жогорку сот башкы прокуратуранын Жамгырчиевке жана өкмөттүк аппараттын башчысынын мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратовго козголгон ишти жаңычылган жагдайлар боюнча кайра тергөө тууралуу өтүнүчүн канааттандырды. 11 январда Жамгырчиев Жогорку кеңештин жыйынына катышты. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал чек арадан аны эч ким кармабаганын айтты. Грекиянын акыркы падышасы Константин II 82 жашында Афинада көз жумду. Ал 1964-73 жылдары мамлекетти башкарганы айтылганы менен иш жүзүндө бийликте 1967 жылдын декабрына чейин болгон. Атасы өлгөндөн кийин тактыга отурган 23 жаштагы Константин II курч саясий кризиске туш келген. Парламенттин колдоосуна ээ болбогон бир нече өкмөт алмашкан соң 1967 жылы апрелдеги аскердик төңкөрүштө бийлик караполковниктердин режимине өткөн. Падыша ошол жылы декабрга чейин хунта менен бирге болуп, аны колдогон аскерлердин жардамында кайра төңкөрүш жасоого аракет кылган, бирок ал ишке ашпай, үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. 1973 жылы аскердик режим монархияны жойгон, бир жылдан кийин референдумда көпчүлүк жарандар республиканы колдошкон. Константин II элдин тандоосун кабыл алганын жарыялаган, бирок грек бийлиги менен болгон мүлк талашынан улам 2013 жылы гана Грекияга кайтып келген.
Санжар Эралиев айтып берген жана андан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп турсаңыз болот. Эгерде сиз сайтыбызды ача албай жатсаңыз, VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Андан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы катталып, же болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемесинен бардык жаңылыктарды, видео, макала, маектерди тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 12-13 январда абанын температурасынын төмөндөөсү уланат. Жаан-чачынга байланыштуу 14 январга чейин тоолуу райондордо Төө Ашуу, Ала Бел, Өтмөк Ашууларында Чычкан Капчыгайында жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Жолдо бараткан машиналар ортосунда 500 метрлик аралык так сакталышы зарыл. 12 январда Сыкөл облусунун кээ бир жерлеринде кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында -14-19 градус, Баткен, Ош, Жалабат, ысык көл дубандарында 9-14 градуска чейин суук болот. Нарын облусунда -15-20 градус болсо, бийик тоолуу райондордо -23-28 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы -14-16 градус болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 12 январ бейшембидеги таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, Кемпирабат иши боюнча кармалгандардын маселеси парламентте кайрадан көтөрүлдү. Укук коргоо органдары активисттерди жана саясатчыларды камакка алуу мыйзамдуу болгонун билдирип жатат. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде 24 киши камакта жатат. Шектүүлөрдүн 2 үй камагында бир адамга издөө жарыяланган. Кемпирабат иши боюнча камалгандар тууралуу акыркы жагдайларга Кубатбек Айбашев токтолот.
Жогорку кеңештин 11 январдагы сессиясында депутат Искак Масалиев Кемпирабат иши боюнча камалгандардын тергөө амалдары 2 айдан бери жүрбөй жатканын айтып чыкты. Депутат жыйынга катышкан баш прокурордун орун басары Турусбек Ишаналиевке кайрылып, камактагыларды бошотууга чакырды.
2 айдан бери 25 киши камакта отурат, бир да суракка чакырылган жок. Ошол чай ичкенге мен да катышканмын. Ал жерде бийлик алмашуу, бийлик басып алуу деген бир да сөз айтылган эмес. Күбө катары мага ишенсеңер, ошону эске ала бир карап бербесиңер сотко берип.
Турусбек Ишаналиев тергөө жүрүп жатканын ал бүткөндөн кийин маалымат берилерин билдирди.
Такыр иш жүрбөйт дегенден алысмын, иш тергөө иштери жүрүп атат, тергөө амалдары өтүп атат. Тергөөнүн мөөнөтү бар. Тергөө иш бүткөндөн кийин жыйынтык чыгарылат, чечим кабылынат.
Жок, сиз
тергөө мүмкүндө бүтө элек иш тергелип атат.
2 айдан бери сурак болбогон кармалган жарандарыбыз бар. Бул нормалдуубу?
Эми 2 ай, конечно, мен деле өзүм туура эмес деп ойлойм, бирок тергөөнүн мөөнөтү бар, тергөөнүн ичинде ошол мөөнөттүн ичинде чечим кабылат.
Кемпироват иши боюнча камалгандардын маселеси буга чейин да жогорку кеңеште бир канча жолу көтөрүлгөн. Ал арада Кемпироват иши боюнча былтыр октябрдан бери абакта отурган активист Перизат Суранова 11 январда президент Садыр Жапаровко кат менен кайрылганы маалым болду. Укук коргоочулар интернетке жарыялаган катта Суранова өзү менен кошо абакта отурган саясатчы Асия Сасыкбаева жана борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Гүлнара Журабаеваны камактан чыгарууга чакырган.
Сасыкбаева 72, Журабаева 63 жашта. Экөөнүн тең ден соолугу талаптагыдай эмес жана күндөн күнгө начарлап баратат. Эки байбиче пайгамбар жашынан өтүп, балдарынын төрүндө отурар кезде тор капаста камалышып, 80 күндөн бери мыйзамсыз абакта отурушат. Күн санап абалы начарлап бараткан Асия Айтбаевнанын ден соолугуна ким кепилдик берет? Эне кадырын сыйлап, жашын сыйлап, экөөнү тең абактан чыгарып, баш коргоо чарасын үй камагына өзгөртүүгө президент катары өз салымыңызды кошосуз деп үмүттөнөм.
Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жапырт баш аламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде 24 киши абакта жатат. Шектүүлөрдүн 2 үй камагында, бир адамга издөө жарыяланган. 10 январда камактагылардын жакындары Кемпироват иши боюнча мыйзамдуулукту талап кылып, нааразылык акциясына чыгышкан, бирок аларды милиция кармап кетип, кайра кое берген. 11 январда Кемпироватты коргоо комитети жарандык бирикмеси ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылып, алардын тынч акцияга чыккан тарапташтарын кармап кеткен милиция кызматкерлери мыйзам бузду деген пикирин билдирди. 23-28 октябрь күндөрү Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер, жалпысынан 30 жакын адам жапырт кармалган. Алар жапырт баш аламандык уюштурууга даярдык көргөн деп шек саналууда. Кылмыш ишин козгоого алардын Бишкектеги кафелердин биринде Кемпироват суу сактагычы боюнча 22 октябрда өткөргөн жыйыны негиз болгон. Милиция кармалгандардын айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нурдин Эшимканов 10 январда буларды айтты.
Массалык баш аламандыкка даярдык көрүү деп туруп, ошо негизинде иш козголгон. Ошо негизинде экспертизалар дайындалган бүгүнкү күндө. Адамдар кармалып, анын баардыгы мыйзамдуу деп табылды сот тарабынан.
Жогорку кеңеш 17 ноябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча келишимди жана Кемпироват суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз-өзбек өкмөттөрүнүн макулдашуусун көпчүлүк добуш менен колдогон. Келишимге президент Садыр Жапаров 29 ноябрда, өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 30 ноябрда кол койгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жогорку кеңеш Кыргызстанда 10 миллион жана 20 миллион сомдон ашык инвестиция салган чет өлкөлүк жарандарга 5 жылдан 10 жылга чейин виза берүү боюнча мыйзам долбоорун кабыл алды. Документтин авторлору бул өлкөдө бизнес баштайм деген башка мамлекеттин жарандарына жакшы мүмкүнчүлүк экенин айтып жатышат. Талдоочулар инвестиция тартуу үчүн эң биринчи салык саясатын ачык кылып, бийлик ишкерлердин мүлкүнүн корголушуна кепилдик бериш керек дешет. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү токтолот.
Жогорку кеңеш 11 январдагы жыйынында тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун үчүнчү окууда кабыл алды. Документ эми президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Парламенттин 4 депутаты Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева, Жанарбек Акаев жана Сейитбек Атамбаев жазган мыйзам долбоору Кыргызстанда инвесторлорго шарт түзүп берүүгө багытталган айтылды.
Инвестор 20 миллион сомдон ашык инвестициялык салымды кошсо, анда
ал 10 жылга инвестициялык визаны алганга укуктуу деп ушундай. 3 жыл бул азыраак да. Мисалы бирөө бул жерде ишкананы ачам десе, ал 3 жылга ачпайт да, хотя бы как минимум 5 жылга ачат да. Ошондуктан мөөнөттү узартып атабыз. А бирөөсү мисалы заводду, чоң заводду курам десе, анда 10 жылга биз берели ушул инвестициялык визаны.
Деди Дастан Бекешев. Документти талкуулоо учурунда бул мыйзам арам акчаны адалдоого курал болуп калбайбы деген кооптонулар көбөйтүлган. Авторлар Кыргызстанга инвестиция салам деген ишкерди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, инвестициялар боюнча улуттук агенттик жана финансылык чалгын кызматы текшере турганын билдирди. 2021 жылы инвестицияларды колдоо боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, инвесторлорго 10 миллион доллар каражат салып, өкмөт менен инвестициялык макулдашуу түзүүгө шарт түзүлгөн. Ага чейин бул сумма 50 миллион доллар болчу. Аны менен кошо эле 10 миллион сомдон ашык инвестиция кылгандарга виза алыш үчүн тышкы иштер министрлигине арыз тапшырууга укук берилген. Дастан Бекешев Кыргызстанда 2022 жылы 27 инвестициялык виза берилгенин айтты. Документтин авторларынын бири депутат Эльвира Суравалдиева буларды кошумчалады.
Екатеринбургка барганда деген аяктагы биздин жарандарыбыз айтып атканда, мына биз өзүбүз дагы инвестор болуп, биздин мамлекетибизге жардам берели десек, биздин паспортубузду көрүп алып, как бы к нам такое отношение депчи, но мы же, говорит, уже не граждане Кыргызстана.
Кыргыз өкмөтү өлкөдө инвесторго шарт түзүп, алардын мүлкүнүн кол тийбестигине кепилдик берерин билдирип келет. Бирок бизнести мыйзамсыз текшерүү, акча чогултуу фактылары бар экенин мойнолуп, 2023 жылы ишкерлерди текшерүүгө мораторий киргизген. Планды текшерүүлөр фактылардын негизинде жазылган арыздар боюнча текшерүүлөргө тыюу салынган жок. Тиешелүү жарлыкка былтыр президент Садыр Жапаров кол коюп, укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик кызматкерлердин кызматкерлери текшерүүлөрдү негизсиз жүргүзсө, кызматынан бошотууга чейинки чаралар көрүлөрүн эскертилген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев инвесторлорго виза берип коюу менен эле маселе чечилбесин. Аларга шарт түзүү, жер бөлүп берүү, документтик иштерин бүтүрүү сыяктуу бюрократиялык маселелерди да чечүү керек дейт.
Инвестициялык абал жакшы болуп, ошол эле текшерүүлөр азайса, башка жагынан салыктар да ачык-айкын болуп, жеңилдик болсо, мына анын алар дагы инвестиция кылат да. Ишанын башка акчасында тартып чыгартыш керек да, бул жака булай иштетиш керек. Азыркы учурда бизде адилеттүү сот жок тилекке каршы. Анан ишкерлерди азыр 6 жыл мурун, 7 жыл мурунку нерсенен эле текшерип атпайбы деп, салык толтурабыз деп, бул туура эмес да. Ишкерлерди барып бир гана орган, салык органы гана текшерип, салык төлөсө башка эч ким тийишпей турган шарт түзүп бериш керек да. Салыгын төлө дагы, анан өзүңдүн ишиңи тынч кыла бер депчи.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, былтыр январь-сентябрь айларында Кыргызстанга 958 миллион доллар инвестиция келген. Ушул эле убакытта 563 миллион доллар сыртка чыгарылып кеткен. Статком азырынча өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча көрсөткүчтөрдү жарыялай элек. Экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Үсөнбекова өлкөдөгү инвестициялык абал боюнча заттыкка буларды айтты.
Президент болуп шайланган күндөн баштап вот эң биринчи жарылыктарынын да үчүнчү указы ошо именно инвестицияны коргоо жана ишкерлерге коопсуздукту камсыз кылуу деп жарыяланган. Программанын алкагында улуттук программа 2026 жылга президент ал жакта дагы көп инвестициянын эң негизгиси, чтоб инвестиция келгенде өзүн коопсуздуу сезиш керек. Анан рынокко киргени, рынктан жана капиталдарды свободное перемещение жылдырган жана административдик процедуралар менен кыйналагыла, жеңилдеткиле, автоматизацияга өткүлө жана адамдык факторлорду алгыла деген ошол нерсе менен баягы иштеп баратабыз.
Кыргызстанга кирген түз инвестиция 2015-2019-2021 жылдары 1 миллиард доллардан ашкан. Калган жылдары тыштан келген акча бул суммага жеткен эмес. Ал эми 2020 жылы бул көрсөткүч 537 миллион долларга чейин түшкөн. Бийлик муну коронавируска байланыштуу дүйнөдөгү кырдаал менен байланыштырган. Былтыр депутаттар тобу Кыргызстанга 500 миң доллардан ашык инвестиция салган чет өлкөлүк жарандарга жарандык берүү боюнча да мыйзам долбоорун сунушташкан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми Борбор Азияга кайрылсак, казак бийлиги активисттердин Украинадагы орус армиясы талкалаган Буча шаарына боз үй тигип, ал жерден тургундарга ысык тамак берип жатканынан эч кандай кынтык көрбөй турганын билдирди. Бир күн мурун Кремль казакстандыктар тиккен боз үйүнө түшүндүрмө күтөбүз деп Астанадан жооп талап кылган. Ак Ордо менен Кремлден каймайтышына себеп болгон боз үйдү казак ыктыярчылары тигип, жеке ишкерлер каржылаган. Окуянын чоо жайын Эльвира Будайчиевадан билсек.
Казакстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айбек Смадияров Украинанын Буча шаарында тигилген боз үйдөн эч бир көйгөй көрбөй турганын, элчиликтин кызматкерлеринин ага тиешеси жоктугун билдирди.
Арине, элчилик жок, бул тек гана казакстандык жеке компаниялардын өздөрүнүн бастамасы. Эми аларга койма деп да айтылбайбыз, өздөрү билет. Арине, буган биз бир арнай бир комментарий берип, немесе буну бурмалап башка жака барып кажети да жок. Коюлгандан эч кандай проблема көрүп турган жокпуз,
деди Казакстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Айбек Смадияров. 10-январда Москва Буча шаарына тигилген боз үй боюнча Астанадан түшүндүрмө сурап, аны орус казак алакасына кам көрүү ниети менен байланыштырган.
Бул теманы мындан ары кызытып, орус казак стратегиялык өнөктөштүгүнө жана союздаштыгына доо кетирбөө үчүн биздин досторубуздун расмий комментарийи бул жоромолдорго чекит коймок,
деп жазат Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова. Ак Ордо менен Кремлден кайым айтышуусу орус күчтөрүнүн аеосуз кыйратуусуна дуушар болгон Украин шаарынын бири Бучада тигилген боз үйдөн башталган. Бул иш чарага Украинадагы казак диаспорасынын жана элчилигинин өкүлдөрү катышканы айтылган. Аны уюштурган казакстандык ыктыярчылар боз үйдү эмереги менен Алматы облусунан жеке ишкерлер алып келип тиккенин, ал жерден шаардыктарга тамак аш берилерин, казак элинин мындай мээримине согуштан жабыркаган жергиликтүүлөр ыраазы экенин айтууда.
Нашим друзьям казахам все благодарят.
Бардыгы ыраазы болуп, казак досторубузга рахмат деп айтып кетип жатышат. Келип ыйлагандар да бар. Биздин бир казак жигитти жолдо көргөн байбиче аны кучактап рахмат айтып ыйлаптыр.
Бабушка плачет, спасибо, спасибо.
Деди казакстандык ыктыярчы Марат Дарменов. Боз үйдө күнүгө бир маал бучалыктарга жаңы бышкан боорсок менен ысык тамак бекер таратылат. Ичине генератор коюлуп, келгендер жылынып ысык чай ичет.
Очень бывает, страшно.
Биз коркуп калганбыз, жалгызбыз. Бул жер жайлуу жана жылуу экен. Боркер адамдар жылмайып тосуп алышат, ысык чай бар. Азыр бизге бул чындап эле чоң колдоо болуп жатат.
Очень поддерживает.
Деди Буча шаарынын тургуну Диана Заремба. Украинада жашаган казакстандык ыктыярчылар эми башкала Киевде да боз үй тигилерин кабарлашты. Андан ары активисттердин согуштун каарын тарткан Львов, Харьков, Одесса жана Черкасы шаарларында да боз үй тигип жабыркаган элге жардам берүү планы бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам аргат таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Кыргызстандын туш тарабындагы 30 ашууда баш аягы 100 ашуун кар тазалоочу техника күнү түнү иштеп жатат. Ош элдаралык аэропортунун иши убактылуу токтотулса, Төө ашууда кар көчкү тазаланды. Аларда Борбор калаа Бишкекте жана аймактар аралык жолдор тазаланбай тайгак болуп атканына айдоочулар нааразы. Кундуз Кызылжарованын угалы.
Курап эле келдик, жолдун баары карылат, эч ким деле чачпайт, тазалабайт. Өзгөчө деп токмоктун наары өткөндө кемине көзөчү, баягы дача жактар, ушул жак жактар аябай кал эле да. Бул жакта бирз машина эле көбүрөөк болуп жол бир аз эмтеп атат да. А так кал эле табай. Пассажирлер коркот албетте. 2 саат мурун келчүбүз, 1 саат 50 мүнөт, азыр 2 саат 25 мүнөт, 40 мүнөттө келатабыз. Иштешек да, элдер келишек да жумуштарына. Баары эле госслужба иштеп келет эртең менен, баары кара кечине кетишет ошолор эле.
Күнүнө эки жолу Бишкектен Токмокко каттап жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочу Капарбек Токсобаевдин айтымында:
жол деген аябай тайгалак, мунун дебилин иштебегени, жолду убагында чачпайт, сасып калбайт, грейдер менен түртпөйт. Ошол эптеп ташып атабыз. Жолдо жеңил машиналар аябай көп, авария деген. Ошо бүгүн эртең менен келатсак, алдыста кетип аткан машиналар ар жака кирип кетти, ыйганып.
Дагы бир айдоочу Эрнис Чечебаев мындай көрүнүш соңку 2 жылдан бери болгон эмес деп айтты.
Жол абдан тайгалак болуп атат негизи. Бүгүн эртең менен таштап, мисалы, мурда бир 45-50 мүнөттө келсек, 1 саат 10 мүнөт ичинде келдик да жай. Кээде бир 20 мүнөт айырма. А так жакшы, түндө эсепкен окшойт таң камалы, бирок үстүнөн кайра кар көмүп калыптыр да. Кээ бир жерлерге ал өлөт абдан эле. Себилген жерлери Кудай шүгүр жакшы болуп калыптыр кичине. Өтө кооптуу болуп атат да.
Миллиондон ашуун киши жашаган Бишкектин көчөлөрүнө тазалык ишканасы кум туз сээп жетишпей атат. Улам жааган кар 27 техниканын ишин оорлотту. Таңкы саат 5:00 бери жумушчулар көчөдө иштеп атканын Айдарбек Курамаев, тазалык ишканасынын кызматкери айтты.
Эми өзүбүз эмес алып атабыз, өз линиябызды айткан жерлерден алып атабыз. Жетишип атабыз. Таңкы саат 5:00 бери. Жумушка карап да мына линияны, мына бүтүпротту бүтүшүш керек да. Ошондо да алабыз. Болот да.
Интернетте баш калаанын көчөлөрүндө машинелер жүрбөй тыгылып токтоп калган видеолор тарады. Тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Рамис Алиев чындыгында ишкана Бишкектин көчөлөрүнө инерттик материалдарды себип жетишпей жатканын айтты.
Кээде техникабыз да жетпейт, кээде адамдарыбыз да жетпейт. Биз саат түнкү бир 11:00 12:00 бир 4:00 чейин чыгып атабыз да. Анткени ошол убакта машиналар да аз. Кээде кар токтобой жаганда албетте саат 2:00 тазаласак, анан саат 6:00 кайра кар болот.
Өкмөт жүргүнчүлөргө 10-13 январга чейин алыс жолго чыкпай турууну буга чейин эскерткен. 10 январда Сосновкадагы өткөрмө бекетте жүк ташуучу машинелерге чектөө киргизилди. Төө ашууда кече түшкөн көчкү тазаланып, кардын алдында калган жүргүнчүлөр куткарылды. Ушул тапта Өтмөк, Алабел, Сөөк, Каркыра өңдүү 32 ашууда 100 ашык техника иштеп атат. Бул тууралуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын өкүлү Темирбек Кыдырмышев Азаттыкка билдирди.
Эми көпчүлүгү айтып берет, бирок биз болгон күчүбүздө аракет кылып атабыз. 5400 тонна тууз аралашма жана башка шлак, тайгакка каршы материалдар даярдалган. Бирден бир кесепети бул техникалардын эскилиги да келип жатат, бирок басым жазып атабыз, техникаларды жаңыртып, былтыр 32 единица техникабыз келген. Бүгүнкү күндө 100 ашык техника дежурствода турат да. Анын жок дегенде бир 80% эскилиги жетип, уже мисалы үчүн кээде туруп барат эле бузулуп калган учурлар болот.
Ош аэропортунда авиакаттамдар убактылуу токтотулса, Манас эл аралык аэропорту штаттык режимде ишин улантууда. Ушул күндөрү Кыргызстанда ызгаардуу суктан улам мектептерде эс алуу 16 январга чейин узартылган. Коңшу Өзбекстанда да мектептер жабылып, ондогон авиакаттама токтотулду. Казакстанда болсо 60 ашык жол жабылып, каарда калган жүргүнчүлөр куткарылды. Катуу суктан улам айрым шаарларда жылуулук түйүндөрү жарактан чыккан. Тажикстандын баш калаасы менен өлкө түндүгүн бириктирген автожол 2 күндөн бери жабык турат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7:00-9:00 чейин, кечки саат 6:00-8:00 чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дон жана Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын 12 январдагы таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып баруудамын. Эфирден кеткен бардык баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми башка темалардан. Гүлнара Жолдошбаева дээрлик 40 жыл орус тили жана адабияты мугалими болуп иштеген. Пенсияга чыккандан кийин спорт менен машыгып, атайын курсту аяктап, учурда машыктыруучу болуп иштеп жатат. Гүлнар айым менен кабарчыбыз Нурболот Азамат таанышып келди.
Мен 61-ге кеттим азырчы. 61-деги аял бул веси чоң, норка шуба кийген, алтындарды тагынып алган, анан көчөдө баратканда акырын басып жаштардын баардыгына акыл үйрөтүп, элдин баарына сын таккан аял да бизде ушундай болуш керек. Вот ошондо сен мындай сени баардыгы сыйлайт. Маршруткага кирсең орун берет. Мен ошол стереотиптен кетким келет.
Гүлнара Жылдошбаева дээрлик 40 жыл мектепте мугалим болуп иштеген. Пенсияга чыккандан кийин ал спорт менен алектенип, бийге катышып баштаган. Бул иш өзүнө жага түшкөнүн байкагандан кийин атайын машыктыруучулук боюнча курсту аяктап, учурда фитнес-тренер катары иштеп жатат.
Негизи эле мектепте 39 жыл иштедим да, 39 жыл иштеп, анан кийин ойлодум, ушу пенсияга чыккандан кийин уже токтотуш керек депчи. 39 жыл жетет да, башка бир профессияны аркалайын дедим да. 39 жыл мектепте иштегенден кийин ден соолук кетип калат экен, чынын айтайын. Психологиялык жактан, физикалык жактан деле. Бай эртеден кечке жүрөсүң мектепте, анан кичине нервин да бошоп калат экен. Эми класста ар кандай балдар бар да. Бирок чынын айтсам, мен балдар кыздарды аябай жакшы көрөм. Ошо анан кийин спорт менен машыгууга туура келди да. Ошо анан спорт менен машыгып, кичине бир-эки оорум бар эле, андан арылып калдым. Азыр сөөктөрүм оорубайт, баардыгы жайында. Жаңы профессиядамын. Өзүмдү аябай жакшы сеземин.
Сергек жашоону тандаган Гүлнар айым өзүн бир эле спорт менен чектебейт. Ырга, бийге бирдей кызыгып, азыр англис тилин дагы үйрөнүп жатат.
Башка кемпир кезектерди карадыңбы, скамейкада отурат. Ошондой болгум келген жок. Такыр ошондой болгум келген жок. Мен балам айтканда, мам, шуба сатып берейинчи депчи. Мен айткам, балам, мага шубанын керек жок. Анан көрөк, давай мага фитнес клубка годовой абонемент бер, жашынакай форма сатып алайын, англискийге барайын деп өзүм айткам. Пенсияга чыккандан кийин эле сразу англискийге бара баштадым айткандай. Айерге барып, өнчө кичинекей кыздар алар менен жарышып, азыр кичине англискийим разговорный бар, кичине. Анан кийин дагы сулуулук сынагына катышпадымбы? Апалардын сулуулар сынагына. Ал жерден 40 менен 60 жаштагы ортосундагы аялдардын арасынан биринчи орунду албадым. Ошентип Кыргызстан ханышасы 20-22 болуп калдым. Ошо.
Гүлнар айымдын айтымында кыргыз коомчулугунда жаш куракка байланыштуу стереотиптик түшүнүктөр көп. Андай пикирлер каарманыбызды да кыйгап өткөн жок.
Жакындарым жакшы кабыл алды. Курбуларым деле жолугуп калганда айтышат, эмне холодильник деп отурасыңбы депчи. Анан кийин эми ар кандай комментарийлер болот. Сулуулук конкурсунан кийин YouTube-ка чыкканда, сен 60-дагы кемпир эмне жүрөсүң эрде дегендер болгон. Жолугуңду салынып алып бийде отурбайсыңбы дегендер болгон. Биринчи аябай катуу тийген, аябай көңүлүмдү оорутупчу. Бир эки өзүнө мүлде жаман жооп берип койгом. Анан кийин өзүмдү токтотуп, анан азыр чыным айтайын баары бир. Мен өзүмдүн жашоомду жашап атам, эч кимге тоскоол болгон жокмун. Эгер мени бирөө туурап, ой, эже сиздики сонун десе, любой кеңешимди берем. Бул жерде да көп аялдарды акысыз тренировать этем. Эми бардыгынын эле тыйыны жок.
Гүлнар айым өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу дагы машыгуу, ашыкча салмактан арылуу, сергек жашоо жөнүндө айтып берип турат. Ал ар бир адам өзүнүн саламаттыгына жана жашоо образына жоопкерчиликтүү мамиле кылышын каалайт.
Мен курактуу аялдар келет бияка. Анан кийин сүйлөшүп калганда, чынын айтайын, мактана башташат да. Мен деген мындай шубам бар, анан мен деген тигил тойго барам, анан кийин мен деген мындай тамак жейм депчи. Мен үчүн булардын баардыгы не важно. Мен үчүн эң эле биринчиси бул биз куракта ден соолук керек. Анткени биз бала чакабызга керекпиз. 60-ка келгенде ооруп калып төшөктө жатып калбай, бала чаканы кыйнабай, чынын айтканда. Тескерисинче бала чакага моралдык жактан жардам бериш керек. Мен курактууларга айткым эле келет, үңөрдө отуруп албагыла, неберем бар, чөбөрөм бар деп эле. Аларга сөзсүз убакыт керек, 1-2 саат бир күндөчү. Анан ушунча жыл иштедик, бала бактык, эми кичине өзүбүздү ойлошубуз керек да. Ошо анан ушунча куракка келгенден кийин оорубай, сыктабай, ар кимге жалоб этпей өзүңдү карашың керек. Бала чакага эле оңой болот, мен ушинтип ойлойм да.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жаа бою качуу деген сөз бар. Жанына жакын жолотпо, жологусу келбөө, көргүсү, уккусу келбей качып туруу, жакындабай, алыс болгусу келүү дегенди түшүндүрөт. Мисал келтирели. Алар ошол күндөн тартып жаңкыларга жологондон жаа бою качып калышты дейт. Жаагы ачылуу дейт. көп сүйлө, токтобой сүйлө. Анын барган сайын өнөрү чыгып, жагын жаны эле көп сүйлөй берчү болду дейт. Жагы ачылган окшобойбу деп коёт. Бир кемчилиги жагын жанып сүйлөй берет экен дейт. Ушуга окшош эле жагын жануу деген да бар. Көбүнчө безеленип, маселдетип чечен сүйлөгөн кишилерге айтылат. Жагын жанган ырч экен, элди эриктирген жок дейт. Жагын жанып басылбай ыйлай берген балдарга карата да айтылат. Жанбек жагын жанып эле ыйлай берет дейт. Жагы жаппалуу деген бар. Унчу калбай калуу, кайта кайрылып жооп бербөө, сүйлөй албай калуу. Мындай учурга кимдир бирөөлөрдөн кагуу укканда, тил укканда, шагысынган же бирдемеден корккон учурлар да болот. Мисалы, ал танып кете алгыс далилдерди келтиргенден кийин жагы жап болду дейт. Жагы катуу деген да бар. Байкагын, алдагы минген атыңдын тизгинин тарта жүрбөсөң, жагы катуу, ала качып кетип жүрбөсүн дейт. Мунун ушундай эле маанидеги оозу катуу дегени да бар. Жагын айруу дейт. Жерине жеткире жебичүү, абдан тоюуну жана башка. Кымыстын жагын айрыкча ичишти дейт. Алар той берген күнү улуу күчүү дегендери бири биринен уялбай арактын жагын айрышты дейт. Бул сөздүн экинчи мааниси мыкты, жакшы, кезибин түзүк билгендерге карата да айтылат. Ал комустун жагы айрылганча чертет дейт. Жагынан түгү чыгуу деп да коет. Абдан ачуусу келгендик, каардангандык, өзү жөнүндө туура эмес сөздү угары менен анын жагынан түгү чыгып, муштумдарын түйүп ордунан турду дейт. Жагын жап кылуу деген бар. Бул сөздүн мааниси сүйлөтпөй, унчуктурбай тык токтотуу. Жанагы киши абдан туура айтты. Ошол сүйлөгөндөн кийин жаңкы өкмөттөн келген неменин жагы жап болду дейт. Мунун ушул эле маанидеги жагын жабуу, жагын басуу деген түрлөрү да бар. Жагын ысытуу деп коет. Жага катуу чабуу, жазалап уруп койгонду билдирет. Мындай неменин жагын ысыта чаап, акесин окутуп койбосо, такыр эле ашынып кетти дейт. Жагыңа таш дейт. Кимдир бирөөнүн кандайдыр бир суукка бар, жагымсыз кеп чыгарып жиберишине карата наала тиретинде айтылган сөз. Бурмане жаман кабар дугаары менен жагыңа таш деп жиберди дейт. Ушул эле сөздү кээде оозуңа таш деп да айтат. Кыргызда айланайын деген сөз улуулар кичүүлөрүн эркелеткенде, ата энелер балдарына жалынганда айтылчу сөз. Муну баарыбыз билебиз. Бул сөздүн бирдей маанидеги түрлөрү да арбын. Мисалы, айланайын, кагылайын, айланып кетейин, кагылып кетейин дейт. Ушул эле сөздөр айтылышына жараша ар кандай маани билдирген учурлар кездешет. Маселен, кой айланайын, экинчи андай кылбай жүр десе, нааразы болгондукту билдирет. Ал жакшылыктан айлансын дегенде ушул эле маани түшүндүрөт. Элден айланса болот. Жамандыгын жашырып катарына кошуп эл кылып алды дейт. Башка жактан келген деп бөлөксүнтпөй, эл катарына кошуп алган жакшылыгын айтып жаткандагысы. Колубуздан келип турганда көзүбүздүн карасы менен тең айланып турчу эле эми карабайсыңбы? Бири келип саламдашканга жараган жок дейт. Карлыгачтын көзү менен тең айланган жигиттер да чарчап бүттү дейт. Көчүгө айланбаган жер экен, болбой эле токтун күпкөсүндөй болгон үй салып алды дейт. Кичинекей эле жерге салып алган үйдү айтып жаткандагысы. Кагыл элек бала окшойт дейт. Бул сөздүн маанисин азыркы жаштардын көбү түшүнө бербейт. Турмушту көрө элек, анча акыл кире элек бала дегени. Иран тилинен бизге кирген кам деген сөз бар. Чийки, быш элек деген маанини билдирет. Кам алма деп коет. Иштик кам кылып койду десе, тапшырган ишти начар жасагандыкты айтып жатканды түшүндүрөт. Кам көш неме турбайбы десе, алсыз начар неме турбайбы дегени. Ушул эле кам сөзүнүн араб тилинен киргени башка маанини билдирет. Мисалы, кам көр дейт. Кыш камын көрдүк дейт. Кышка камындык, даярдык көрдүк дегени. Жакшы эл камын ойлойт, жаман өз камын ойлойт деген макал бар. Кам жам албай иштеп жатабыз десе, эс албай иштеп жатабыз дегенди билдирет. Калыктуу деген сөз бар экен. Мисалы, калыктуу мамлекет экен десе, көп элдүү мамлекет экен дегенди билдирет экен. Ал эми калылуу журт деген өзүнүн бөлөкү башы ийбеген журт экенин билгизет экен. Мисалы, каканга сурак бербеген калылуу көп журт биз элек деген сөз бар. Биз көрүнгөн эле хандыктарга башы ийбеген көп улуттуу күчтүү журт элек дегенди билдирет экен. Ал эми калыкчыл деген сөз кадимки эле демократ деген маанидеги сөз экен. Мисалы Текебаев даана демократ дегенди Текебаев даана калыкчыл деп айтсак болот экен.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Былтыр май айында Улуу Британияга айыл чарба жумуштарына тартылган кыргызстандыктар мекенине кайтып келе баштады. Алар алма, кулпунай, малин өңдү, жашылча, мөмө жемиштерди терген. Алардын айрымдары иштин оор экенин айтса, кээ бири айлыгы жакшы берилгенин, бирок укуктары жакшы сакталбай калганын билдиришти. Алгачкы жолу Европага мындай көп санда жумушка тартылган кыргызстандыктарды кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кепке тартты.
Васаби деп жеп атпайсыңарбы? Суши жеп атканда ачуу, аябай острый болгон. Васаби менен ушинтип өсөт экен.
41 жаштагы Гүлзар Султанбекованын Бишкекке кайтып келгенине 3 ай болду. Гүлзар 250 000 сом коротуп Лондондон 5 саат алыс жайгашкан Марден кыштагына 18 жаштагы уулу менен барган. Чет жерде аткарган жумушу шарты тууралуу ал TikTok'тогу баракчасына катталуучуларынын суранычы менен маалымат чыгарып турган. Эне бала кулпунай, малина терип 6 ай иштеп келди.
Кандайсыңар? Азыр малина чогултуп атабыз. Мына карасаңар малиналарды. Мен чоңдугун карагыла.
2022 жылдын май айында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги AgriHR компаниясы аркылуу 1000 кыргызстандыкты Улуу Британияга жумушка жиберген. 4 баланын энеси Гүлзар болсо, Европага жумушка орноштуруучу дагы башка компаниянын көмөгү менен анкета толтуруп, апрель айында өз алдынча кеткен ондогон кыргызстандыктардын бири.
Атайын официальный сайттар бар, 7 сайт бар. Любой эле киши ошол сайтка через интернет аркылуу кирип эле ичиндеги анкетаны толтуруп коюп эле Англияга, Ирландияга, Шотландияга да. Биякта частный эле жумуштарда иштечим, бирөөлөрдүн колунда иштечим. Мен анан айлыгым 30 000 жетчү эмес. Элдин баары ойлоп атат жумуш оңой депчи, бирок жумуш оңой эмес, жумуш оор, баягы стоячий жумуш да. А капусталарды улам эңкейип тура беришет секунда сайын, алардын бели ооруйт. Биздики туруп жүрүп стоячий жумуш болгондон бели ооруйт. Ар бир жумуштун нормасы бар. Мисалы 10 саат иштесек 140 килограмм териш керек болчубуз. Айлыкка алар аябай так. Каждый четверг биздин карточкабызга акча түшчү. Барганда эле карточка ачып берип коюшат алар бизге.
Таңкы саат 4:00 туруп жумушка кеткен Султанбекова Англиянын күнөөсканаларындагы ишин мындай эстеди.
Именно Лондондо жумуш жасап жүргөндөрдүн баардыгы ошол контрактты бузуп, договорду бузуп Лондонго кетип калгандар да. Себеби алар может ошо норма аткара албай калышты. Кээ бирөөлөр действительно начар фермаларга туш болуп калды. Нереальный формалар эме нормаларды берилжет мисалы да. Невозможно аткаргангачы. Кээ бирөөлөрдүн жашоо шарттары начар, кээ бирөө вайзерлердин отношениялары начар. Мисалы ал жерде биз вайзерге бир дагы мындай өзүбүздүн каршылык көрсөтө албайбыз. Эгер ооруп калсаңар, ал жакта карашпайт да кыскасы. Медицинский страховка төлөйбүз, бирок производственная травма болсо, алар төлөп беришет, карап беришет.
Өткөн жылы сентябрда уулу менен үйүнө кайтып келген Гүлзар тапкан каражатына өзү жашаган Маевка айылында күнөөскана салып, үй бүлөлүк чыгымдарды жапканга жете турган каражат таба баштады. Алар чакан күнөөсканада козу карын өстүрүп, аны дүңүнөн саттыкка чыгарып атыптыр. Британиядагы жумуштун айлыгы ал жактагы фермалардын өзүнөн көз каранды экенин айткандар көп. Маселен, 22 жаштагы Абдулла да мамлекет менен AgriHR компаниясы биргелешип түзгөн келишимдин негизинде баргандардын бири. 4 ай иштеп Кыргызстанга кайткан жаш жигит азыр Венгрияда авто тетиктерди чыгарган заводдо иштеп атканын айтып, Улуу Британиядан кеткенинин себебин мындайча түшүндүрдү.
Ошо сентябрда жана Баткендеги уруштар болуп жатты эле, ошол Кыргызстанга баргым келип, билетти срочный алып койгом. Анан Кыргызстанга келгичем бирок төлөп өтүп калды. Кудайга шүгүр, мен сразу 2 айдын ичинде Венгрияга келип калдым, иштеп жүрөбүз.
Англия жакшы албетте. Эми Венгрия менен салыштырганда кандай, Венгрияга жакын эле келдик эми. Бардык жолу жакшы иштесе болот. Венгрияда жашоо шарттары жакшы экен, жумуштун шарттары жеңилирээк. Негизи эки жакта тең иштесе болот экен, жакшы эле. Бирок албетте аракет кылсаң баардык жакта иштесең болот.
Абдулланын да TikTok'то баракчасы бар. Ага жүздөгөн мекендеши жумуш издеп кайрыларын, көбү Кыргызстандагы айлыктын аздыгын, үй алуу, балдарын окутуу кыйын экенин айтып кайрылышат. Абдулла өзү болсо чет жакта тапкан акчасын топтоп, айылында иш баштасам деген тилеги менен турат. Социалдык тармактарда Англиядагы ишти мактап же тескеринен нааразы болгон кыргызстандыктардын видеолору да көп. Алардын көбү келишимде көрсөтүлгөн шарттар аткарылбаганына, айлыктын аздыгына нааразы болгон. Ал арада эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Алмаз Алыбаев ортомчу компаниялар менен иштешүүдө айрым шарттар аткарылбай калып атканын моюндап, эми Англияда айыл чарба жумуштарына тарткан жергиликтүүлөр менен түз келишим түзүлөрүн айтты.
Баягы миграция маселелери боюнча түз байланыш телефонубуз бар. Былтыркы жылдын эсебине 2 айдын ичинде 2700 адам айрылган. Именно Великобритания боюнча. Кандай шарттар менен барзонот алжакка программа иштейби, жокпу деп ошондой кайрылгандарды сурап келишет. Алар бизде катталбайт, алар просто сурайт, барбы, качан иштейт, качан болот дешет да. Бизде келишим бар, 64 келишим бар. Россия Федерациясы мененчи, алардын азыркы учурда 300 жакын бош орундар бар. Бирок мындай айлык майналары азыраак экен деп биздин жарандар кара тизме боюнча көп текшерип келет да өзүн.
Жогорудагы айрым кыргызстандыктарды Улуу Британияга жиберген AgriHR компаниясынын Кыргызстанда кеңсеси бар. Дагы 6 компания расмий негизде онлайн иш алып барып, кыргызстандыктарды жумушка интернет аркылуу чакырып каттайт. Ошол эле кезде жумушка орноштурабыз деп алдап кеткен ортомчу компаниялар тууралуу да даттануулар бар. Кыргызстанда жалпы чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу боюнча 100 ашык жеке агенттик бар. Алар аркылуу да ишке орношуп, Европа, Араб өлкөлөрүнө кеткендер арбын. Бул агенттиктердин 20 өлкөдө кыргыз мигранттарын жумушка орноштуруу мүмкүнчүлүгү бар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Жаңы жылга жакын укук коргоо органдары 6 дарыгерге кылмыш ишин козгоп, анын алкагында 5 камалып, бирөө үй камагына алынган. 5 январда Ленин райондук соту абактагыларды үй камагына чыгарды. Буга былтыр 13 ноябрда ашказаны ооруган баланын ооруканага кайрылып, ал жакта чарчап калганы себеп болду. Бул маселенин чыгышынан кийин саламаттык сактоо тармагындагы бир катар көйгөйлөр күн тартибине чыкты. Ушул теманын алкагында Австриядагы Грац университетинин ооруканасынын дарыгери, илимдин доктору Бакытбек Эгемназаров Азаттыкка маек берди. Аны менен кесиптешим Кубат Оторбаев маектешкен.
Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Кубат мырза.
Жаңы жылдын тегерегинде ошондой бир чоң курч окуя болду. Бул ошол саламаттык сактоо тармагындагы көйгөйлөрдү дагы бир жолу көтөрүп чыкты десек болот. Мына 2020 жылы пандемия убагында дагы саламаттык сактоо тармагындагы абал боюнча көп сөздөр болгон. Сиздин пикириңизде кандай жумуштарды жүргүзүшүбүз керек ушул саламаттык сактоо тармагында? Деги эле ошол дарыланып жаткандар дагы, ошондой эле дарыгерлер дагы ыраазы боло турганда эмне иштерди жүргүзүш керек деген ойдосуз?
Сыртта туруп баардык нерсе кичине башкачараак көрүнөт. Но эми Кыргызстан медицинасында проблемалар аябай көп, анан көптөн бери чогулуп келаткан. Ошо сиз айткандай эле пандемия көрсөттү, анан ушундай болуп аткан кырсыктар жөнүндө биз эми угуп атсак, анда проблемалар дагы эле көбү чечиле элек.
Ошо кандай проблемалар бар деп ойлойсуз? Ошо эмнеден кемчилик кетип атат? Башкаруудан системаданбы, билим деңгээлинденби, же эмнеден ошол? Же элдин, калктын ошо медицинага жасаган мамилесиненби?
Ну сиз ошол баардык эле нерселерди туура эле айтып кетип атасыз. Ну менин оюмча азыр эң негизги проблема жалпы система мындай анализ болуп чыккан проблемалар мындай чечилбей атат да. Тилекке каршы дагы ушундай кырсык болуп кетиптир. Ар дайым эле ошо эмне болсо андан кийин врачебный халатность бул деп ошон менен анан врачтарга күнөөнү мындай төкөп ошон менен баардыгын ыраазы кылып анан чыгып кетип алышкан. Бирок ну менин оюм боюнча баягы врачтардын эмес, бул системанын проблемасы болуп аткан да. Ошол проблемалар чечилбей атат. Анткени бир пациент келгенде бир гана врачтын баягы колунда эмес да баардык нерсе чечип анан дарылап жардам бергени. Мисалы үчүн ресурс жок болсо анан кийин сен миң жолу жакшы врач болсоң деле эчтеке кыла албайсың. Бул бир. Экинчиден мисалы үчүн отделение ГРК неотложный состояниеларын дарылаганга даяр эмес болсо сен дагы эчтеке кыла албайсың. Бирок бул сенин күнөөң эмес, бул башкармалыктын недоработкасы. Биздин хронический недофинансированиядан анан шарт жок болсо, үлгү жок болсо, баягы пациент менен контакт болгон врач анын колунан эчтеке келбейт. Менин оюмча акыркы заманда ошондой тенденция болуп калды. Бардык күнөөнү дарыгерлерге төгүп, ошон менен анын элди ыраазы кылып чыгып кеттим. Дарыгерлер анын өзүнүн мойнуна жоопкерчиликти алгысы келбейт. Анткени алар билишет, бир нерсе туура эмес кетсе, анда ошолорго кайра эле төңкөп коет. Ошондуктан анан врачтар дагы анан кичине татаал пациент болсо, анан кийин анан түрткүлөтүп башташат, өзүнүн мойнуна албай, пациенттер дарылана албай калып атат да. Илгери бир эки жолу ошондой болгон эле. Мен мисалы үчүн илгери мен билчүмүн ушундай кээбир операциялар болоруну, анан кийин ошолорго ошондой случайларга адамдар четтен жактан жардам издеп жүрүшкөндөчү.
Эми бул жерде азыр эми тергөө иштери жүрүп атат. Айрым маалыматтар боюнча ошол дежур дарыгер өз кызмат ордунда болгон эмес деген да пикир бар. Жанагы берилген дарынын дозасы дагы көбүрөөк болуп калган деген дагы маалыматтар айтылып атат. Эми анын баардыгы чын бышыгы ошо тергөөнүн негизинде аныкталса керек. Мына сиздин айтканыңызга караганда азыркы учурда түздөн түз бейтаптар менен иштей турган дарыгерлерге чоң жоопкерчилик жүктөлүп, ал эми шартты түзүп бере турган ошол медицинанын тармагын атургай ошо бейтапкананы башкарып аткан дарыгерлердин, башкы врачтардын жоопкерчилиги азыраак болуп атат дегендей түшүнүп атам мен. Ушул нерсени кантип оңдош керек? Сиз иштеп аткан Австрияда ушул кантип жолго коюлган?
Бул жерде жалпы мына медициналык коомчулук аябай күчтүү да. Мындай случай болгондо биякта врачебный профсоюз аябай катуу жумуш жүргүзөт. Врачтарга жөн эле мындай түрмөгө отургузуп коюш бул аябай кыйын, андай болушу мүмкүн эмес. Мен бир дагы андай нерсени көргөн эмесмин. Мына бизде баардыгы бирдеме болсо врачебный халатность, анан кийин некомпетентность, анда мындай деп башташат да сөздөчү. Анда аны ким аныктайт? Аны үчүн мынандай көз каранды эмес, мынандай калыс бир комиссия келиш керек. Менин оюмча ошонун баардыгын аныктай турган.
Ооба.
Бизде Кыргызстанда менин оюмча эч ким кыла албайт, анткени баардыгы бири бирине мындай көз каранды. А мына бул жерде заведующий отделениялардын же главврачтардын жумушуну анализ кылганы же мындай руководство, мындай бир группанын сырт жактан эксперттердин комиссиялары түзүлөт. Мына бул Австрия болсо булардын жумушчу башкармаларынын ишини мисалы үчүн Германиядан же Швейцариядан бул жакта министрлик өзү комиссия түзөт сырт жактагы эксперттерден, анан ошолор келип аны текшерип кетет. Ошолор заключениясын берсе, анан ошого жараша анан кийин адамдар иш кылат. Германияда деле кудай ошондой сырт жактан эксперттер келип анан ошолордун жумушун сынап кетет.
Азыр эми өзүңүз айткандай ошондой комиссия саламаттык сактоо министрлиги тарабынан түзүлүп ички текшерүү жүрүп атат деп атат. Анан ага канчалык деңгээлде тыштан эксперттер тартылгандыгы тууралуу бизде маалымат жок экен. Мен кийинки суроом ошол калктын өзүнүн ден соолугуна жасаган мамилеси тууралуу болгон атат. Жана бизде медициналык камсыздандыруу деген кирген. Ошо Австрияда медициналык камсыздандыруу кандай иштейт? Адамдар мисалы жылына ошо өзүнүн ден соолугу үчүн алдын ала канча акча төлөшөт? Ошол нерсе кандай жолго коюлган? Анан эгер ал ооруканага түшө турган болсо же поликлиникага баштапкы дарыланууга барып көрүнө турган болсо ошол камсыздандыруу кандай иштейт? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Кыргызстан менен Австрияны салыштырыш аябай кыйын, анткени Кыргызстанда бул медицинанын хронический недофинансированиясы менен бул өзгөчө эле бир чоң проблема да. Бирок элдин өзүн өзү кылган мамилеси бул башка нерсе, бул аябай чоң проблема. Менин оюмча ал жөнүндө биздин эл дагы деле ошо менин билишим боюнча өзүнүн ден соолугуна кылган мамиле аябай мындай
начар деңгээлде.
Дагы начар да. Анткени деген бизде элдер өзүнүн ден соолугуна мындай көп көңүл бурбайт, анан кийин баягы профилактика жүргүзбөйт. Важный мындай аспект бул профилактика. Мисалы үчүн бул жерде мына первичное звено, мына семейный докторлордун жумушу аябай жогору коюлган. Ар жылы адамдар профосмотр өтүшөт, алга акча бөлүнөт мына центральный страховой кассалар жактан. Адамдар анан
жарандар өздөрү төлөйбү? Жарандар өздөрү да төлөйбү?
Жок, ошонусу бар да, адамдар төлөбөйт. Ошондуктан анан кийин келишет, дем ала билет да, баягы проблема болсо анан баягындай көбүрө акча түшөт. А так профосмотр алып бекер. Көп оорулар ошондой да, канчалык эрте тапсаң ошолчолук дарылагандагы оңой, анан адамдар көп мындай кыйналбай ошол менен чыгып кетет. А бизде деген адамдар айлап жылдап Кудайга шүгүр деп коюп жүрө беришет дагы, анан аябай болбой калганда аягында врачтарга кайрылат, кээ бирде анан ошо кеч болуп калат. Акыркы стадияда врачтарга кайрылат, ал жакта биринчиден аябай көп ресурс керек, результаты дагы анчалык жакшы эмес. Кыргызстанда дагы эле ошо профилактика медицинасы көтөрүш керек, семейный врачтардын деңгээлинде жүргүзүлүш керек да. Ал жакта деле азыр семейный врачтарга мойнуна бул жумушту жүктөп койгон дагы болбойт, анткени ал деген анын аркасынан ресурс келиш керек, акча келиш керек, лабораторный неме обследованиялар баягы төлөнүп бериш керек, убакыт бөлүнүп бериш керек. Да, то есть бул деген бул мындай комплексная проблема. А бизде Минздрав чыгыптыр да, биз дагы не происходило такого деп. То есть дарыгерлердин үстүнө дагы бир жолу мына текшерип мойнуна отуруп алабыз деп. Менин оюмча бул чечим эмес проблемалардынчы. Дарыгерлер мына жалпы мындай өзү мындай системалуу караганда дарыгер пациент менен контакт болгон эң биринчи адам. Ал эч качан пациентке жамандык каалабайт, колдон келишинче батыр жардамды бергенге аракеттенет.
Мына 10 январда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзү ошол медицина тармагы боюнча жыйын өткөрдү. Ага ошо министр баштаган бир топ жетекчилер катышыптыр. Ошол жерде сиз айтып аткан поликлиникалар менен ооруканаларды экиге бөлүп, анан эң негизгиси жарандар биринчи кайрылганда кандай жардамдарды ала тургандыгын так билиши керек деген нерсе коюлган экен. Менин оюмча ушул биздеги чоң маселе дагы ар кайсы ооруканаларга адамдар кайрылышат да, бир жерден барып мындай айыгып чыгып кетүү деген жок да. Ушул жагынан алганда Австрияда кандай жолго коюлган? Эгер адам ооруканага жатса, бир гана оору менен сакаябы ошондон, же башка дагы жактарын көргөзсө болобу ошол ден соолугунун?
Эми бир оору менен келген адам ошол оорусу дарыланат. Анан ооба, сиз аябай неме туура айтып кетип атасыз. Бизде көп пациенттер мен байкаганым боюнча анан бир врачтан экинчи врачка секирип жүрө беришет. Бул проблема менин оюмча жөндөн жөн эле пайда болгон нерсе эмес да, бул баягы бизде ишеним жок болуп калган болуп атат врачтарга. Ишенимди көтөрүш керек, ал үчүн башка жумуштарды кылыш керек. Но негизи бул жерде деле ошондой мындай территориальный система дейт. Мисалы үчүн бир райондо же бир айылда дейли бир врач бар, семейный врач, пациенттер баардык ошого кайрылат. Анан ошондуктан бир бул врач баардык нерселерди, проблемаларды билет. Анан керек болсо анан больницаларга жөнөтөт, анан ошол жерде дарыланып пациент кайра эле келет. Анан семейный врач билет бул эмне болуп дарыланды, контроль кылат. Пациент баягы дарыларды туура алып атабы жокпу, анан ошол профосмотрлорго келип атабы жокпу. Бул жерде ошол баягы первичное звено дейт,
здравоохранение баштапкы
аябай катуу иштейт. Кыргызстанда эми мен түшүнгөнүм боюнча адамдар же андайга барбайт. Ну иши кылып ал система мындай туура иштебей атат да, пациенттер ошол бир врачтан экинчи врачка жөнүндө секирип секирип кетип атат. Анан аягында бир оору болсо деле, сен колуңа бир пациент келгенде, жаңы пациент келсе, сен билбейсиң бул пациент качандан бери дарыланып атат, эмнеден дарыланып атат. Ошондуктан сен жакшы адекватный лечение кыла албайсың.
Туптуура.
Анткени сенде история жок. Кээрде анткени ар бир эле оору ал өнүгү, кээрде болсо, кээрде бир ооруну бир клиника менен башталат, сен ойлойсуң бул бир диагноз деп. Анан кийин ошол бул течение болезни дейт да, анан кийин өзүнүн акы мына бетин көрсөтүп баштайт, анан ошого жараша сен анан диагнозго келесиң, анан туура да дарылап баштайсың. А пациент сага биринчи жолу келген болсо түшүнүш кыйын. Ошондуктан проблема анан кийин ошо кеч диагностика болуп калат, же болбосо бир туура эмес дарылоо башталып кетсе ошол ошоойдон кете берет.
Туура. Чоң рахмат, сиз азыр туура айттыңыз. Анткени мына бизде өзгөчө элет жергесинде, райондордо, областтарда жанагы сиз айткан алгачкы баштапкы медициналык жардам берүү же көзөмөл кылуу алдын ала профилактика жасоо деген нерселердин баардыгы кыйрап калган. Азыр элеттен дароо эле ошо борборго келишет, анан ошонун аркасында сиз айткандай борбордогу ооруканаларга өтө көп мындай күч келип, кишинин саны да көп болуп аткандыгы бекеринен эмес го дейм. Сизге чоң рахмат, Бакытбек мырза. Биз менен байланышта Австриянын Грац университетинин ооруканасынын дарыгери, илимдин доктору Бакытбек Эгемназаров болду. Аны менен мен Кубат Оторбаев маектештим. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, сиз азаттыктын 12-январдагы таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиоулу алып бардым. Эфирден кеткен бардык баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле сайттан видео материалдарды, аудио подкасттарды дагы көрүп уга аласыз. Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууга чакырабыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.